Esiet sveicināti Tele 2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku.
Edgars Bernāns, sporta zinātnieks šodien pie mums podkastā, un mēs runāsim par to, kā sports iet kopā ar tehnoloģijām, jo tas noteikti iet kopā. Sveiks, Edgar!
Labdien, noteikti iet, jā.
Tā pirmā doma mums kā parastiem tehnoloģiju lietotājiem, ja mēs runājam par sportu un tehnoloģijām, noteikti nāk prātā viedie pulksteņi, kas šobrīd ir ļoti populāri, ļoti daudz no mums tos izmanto. Arī tad, ja mēs neesam sporta pasaulē, mēs neesam sportisti, mēs sekojam līdzi savam miega ritmam, mēs skatāmies, cik mēs kalorijas iespējams dienas laikā esam patērējuši, mēs skaitām savus soļus. Cik noderīgi tas ir mums parastajam tehnoloģiju lietotājiem un arī nesportistam sekot līdzi šādiem mērījumiem?
Noteikti tas ir ļoti noderīgi. Vēl 20-30 gadus atpakaļ mums bija tikai pulkstenis uz rokas, ko paņemt treniņā vai ikdienā. Nu, tagad mēs to saucam par pulksteni, bet tas pulkstenis tur ir mazākā 1% no funkcijām. Un es vēl sadalītu viņus tādos divos blokos, ir tie vietpulksteņi, kur sports ir kā papildus funkcija, un tad tie sporta pulksteņi, kas ir kļuvuši arī par vietpulksteņiem. Un vai vietbierīcēm. Un attiecīgi, protams, tās ikdienas aktivitāšu uzskaita droši vien ir vērtīga, ja mēs domājam par dažādu vienkārši aktivitātes veicināšanu, slimību profilaks un tam līdzīgi. Protams, šīs te sporta funkcijas, kas mums interesants, un turklāt ar katriem pāris gadiem nāk dažādas vēl citas funkcijas, dažādi biometriskie dati, mūsu kustību, tehnikas analīze un tādas lietas, kas varbūt iepriekš vēl nebija. Sensori paliek mazāk, viņus var iestrādāt šajās ierīcēs un veiksmīgi analizēt. Nemaz nerunāt par pulsometriju, kas bija droši vien tā pirmā tāda sporta funkcija, tādos sporta pulksteņos, kas bija tāda jau avansētāka.
Jā, šajās vietpulksteņos tās jaunākās funkcijas, ko es esmu skatījusies, ir, piemēram, miega coach, kas tevi dienas laikā, tavs vietpulkstenis palīdz tev sagatavoties naktsmieram, lai tu nākamajā dienā varētu sakarīgāk funkcionēt, kas tev atgādina, hei, tagad mēs beidzam lietot tehnoloģijas, hei, tagad mēs nedzeram kafiju vai šodien. Nu, tādas lietas, kas kādreiz šķiet vienkārši prātam neiedomāju, ka man pulkstenis kaut kādu tādu ziņu varētu atsūtīt.
Jā, nu, mēs šobrīd ar vietpulksteņiem un sporta pulksteņiem, ja mēs viņus turam uz tās rokas, šī lāzera tehnoloģija, kas mēra mums tur sirdarbību un arī redz mūsu aktivitāti uz dažādiem citiem sensoriem balstoties, palīdz arī šo miegu kontrolēt, kas ir arī viena ļoti vērtīga funkcija, jo nerit mēs ikdienā par to miegu varbūt nepadomājam, un tas mums liek padomāt. Un attiecīgi mēs varam šādā veidā noregulēt to savu varbūt ikdienas ritmu labāk, veiksmīgāk. Protams, jautājums, cik tie algoritmi ir precīzi, cik viņi spēj mums individuāli pielāgoties, to viņi mēģina darīt un iestrādāt. Tas ir tas īstenībā sporta zinātnes lauciņš radīt to informāciju, uz ko šo balstīt, jo tas pulkstens jau jebkurā gadījumā kaut ko rādīs. Jautājums ir, cik tas ir precīzi, cik tas ir uz mūsu datiem balstīt vai pārāk vai vairāk uz populācijas datiem un tamlīdzīgi. Nu, tur mums vienmēr jāsaglabā tas arī pašregulācija, pašsajūta, arī varbūt ir kādiem speciālistiem tik un tā jāpakonsultējas, nevar paļauties tikai uz šo ierīci, bet viņi noteikti palīdz vākt un krāt lielu datu apjomu, kuru tad arvien labāk mēs iemācāmies izmantot un arī šajās viedierīcēs algoritmos viņus iestrādā.
Bet profesionālais sportisti tomēr izmanto advancētākas ierīces?
Gan. Mēs redzēsim ļoti augsta līmeņa skrējēju, jo vieglētīgi stadionā ar parastu hronometru pulksteni, viņš labāk gadījumā nospiedīs startu un stopus uz finišu līnijas, bet ir arī, protams, arvien jaunāks paaudzes sporta pulksteni, nu tos mēs arī redzam sportistiem. Tā ka ir ļoti dažādi, ir sportisti, kas ļoti cenšas to izmantot un tajos algoritmos ļoti iedzinās, ir tādi, kas dažreiz pat mazāk. Viņiem pietiek ar to, ko viņi paši analizē kopā ar treneriem, varbūt vēl uz kādām tehnoloģijām balstoties, ne tikai šajā pulkstenī. Tā ka tas ir tāds joprojām nu, jaukts faktoru kopums, ko mēs darām paši ar savām zināšanām un cik mēs ļoti sakām līdz, ko tas vietpulkstens mums saka. Tā, tur. Un es arī iesaku šo balansu saglabāt, jo, ja mēs gribam ļoti augstā līmenī trenēties, nu, tur es redzu mīnusus joprojām šiem ierīcēm. Tā ka viņš vairāk ir balstīts uz tādu vidējo populāciju, es teiktu tā.
Tu pats arī kādu ierīcēm izmantot?
Jā, jā.
Jā, kam tu saku līdz, kas tev ir svarīgi?
Pārsvarā man interesē vairāk tas, kas notiek treniņu laikā. Tātad treniņu laikā piemās funkcijas visvairāk, protams, sirdsdarbības frekvencē. Un arī šī miega funkcija man ir interesanta. Un man interesē arī mērīt šo sirdsdarbības frekvenci cauri dienai. Tas jau vairākus gadus guļu arī ar šo pulsteni. Man tas galīgi netraucē. Ja senāk, pirms gadiem 20, es gulēju arī ar pulsa jostiņu visu nakti un ierakstīju kā treniņu, lai analizētu. Kas bija mazliet apgrūtinoši, tad tagad šī lazera tehnoloģija, lai arī viņa ir mīnus precistātē, viņa tomēr mums iedod tādu aptuvenu priekšsetu, un man ir interesanti paskatīties, ja es jūtos labi, vai man parāda to pašu arī šī viedierīca, vai arī otrādāk varbūt.
Cik ļoti sports un tehnoloģijas ir saistīti? Manas pieminētais, nu, tas ir tas, kas pirmais nāk prātā, bet kā vēl sports ar tehnoloģijām saistās?
Pilnīgi tāpat kā ikdienas dzīvē, pilnīgi viss ir balstīts uz kaut kādiem jaunākiem tehnoloģiskiem izgudējiem, kaut vai materiālu zinātnē. Mēs saiziesim, mēģināsim uztaisīt sev jaunus sporta šortus, gribēsim uzražot pie kāda ražotāja, sev priekš sevis piemērots, un viņš mums piedāvās tur 100 audumu tipus. Nu, tad izvēlēs kaut ko iešūt kādā vietā vēl papildus un tamlīdzīgi. Tā ka kaut vai šis tāpat inventāra attīstība. Tas arī viss balstīts tehnoloģijas. Es pat nelīdīšu motosporta lauciņā, kuras mazāk orientējas, tur ir nu, totāli viss atkarīgs droši vien no tehnoloģijām. Tāpēc vairāk vai mazāk katrā sporta veidā tas ir, kaut vai tikko bija pasaules čempions vieglatlētikā, viņi domā par skrejceliņu attīstību, rīkiem dažādas tehnoloģijas tiek iestrādātas, apavi, tas viss nu, veido tādu lielu kopumu, tā ka to noteikti nevar nodalīt. Viss progress, kas mums ikdienā ir, tas arī pāriet uz sportu.
Kaut vai sacensībās, lai mēs nomērītu precīzi laiku, cikos tad finišēja cilvēks.
Jā, mēs varam rekomanī sportā līdz 1000 daļu mērīt laiku, kas ir arī, mums tas liekas jau elementāri, bet tas ir smalka lieta, tas nav vienkārši.
Cik liela loma ir tehnoloģijām treniņu procesā? Nu, mēs nodarbojamies ar sportu, runāsim par to nu, lielāko populāciju. Mēs vienkārši vingrojam, mēs neesam sportisti, mēs ar kādu sportu veidu nodarbojamies. Kā tehnoloģijas mūsu treniņos var nākt palīgā un atbalstīt mūs?
Nu, tas tāds jau sen, nezinu, vai labs vārds latviski, treniņu složa monitorēšana vai uzskaitīšana, reģistrēšana. Tas ir tas, kas mums palīdz paskatīties, ko mēs izdarījām, plānot mazliet uz priekšu. Droši vien katrs varbūt pajautājas arī mākslīgiem intelektam, uzplānot kā treniņu plānu, tad skatās, cik viņš tur labs. Tāpat ir dažādi citi algoritmi, kas mums ļauj izstrādāt šos treniņu plānus un tamlīdzīgi. Nu, tā ir tāda viena funkcija, tāda monitorēšana, uzskaitīšana, analīze. Man pašam patīk, ka es vienāk pēc treniņu nospiešu koku, man viss sinkronizējas gan šajā viedierīces e-platformā, gan arī tur Strava un vēl citas sociālākas tādas vietnes, kur mēs varam redzēt, ko draugi dara. Tā ka tas noteikti ir tāda viena funkcija, kas amatieriem noteikti ir interesantāka pat nekā profesionāļiem. Lai gan viņi, protams, arī treniņu složa monitorēšana ir tas, kas viņiem ir numur viens. Nu, un kā palīgs treniņā droši vien, mēs varam ieprogrammēt dažādus intensitātes līmeņus, skriet ar konkrētu ātrumu vai nepārsniegt kādu noteiktu pulsa slieksni. Un tamlīdzīgi, tas ir tas, kas mums palīdz. Mēs varam viegli nomērīt attālumu, kas kādreiz nebija tik vienkārši. Es atceros jaunībā trenējos koridoru apskatīties, cik pulkstenis, tad nāc pēc treņa paskatīties atkal sienas pulksteni, un tad saprot, vai pietiekam vai vēl kāds aplīts. Nu, tas vairs nav. Šobrīd ir tas mums ir tāds dators uz rokas, vai daži izmanto telefonus, kas arī ir ok. Un tādējādi mēs sekojam līdzi, ko mēs darām. Mēs iegūstam daudz vairāk informācijas. Mēs neredz ar to pārspīlējam, kas ir varbūt otra galējība, ne, ka mēs apkraujamies ar pārāk daudz lietām, kas varbūt nav tik ļoti nepieciešamas, bet ir labi tas, ka mēs vairāk sekojam līdzi, mums ir vairāk informācijas, un mēs mācāmies, ko ar to darīt. Tas noteikti ir labi.
Mēs spējam veselīgāk nodarboties ar sportu.
Cerams, jā. Tas iekārts jau to vēl negarantē, bet nu, tie iestrādē darbi algoritmi dažreiz mums palīdz. Jā, man arī tur dažreiz rāda kaut kādu sarkanu strīpiņu, ka paskaties, vai tu jau kaut ko neesi pārķēris ar apjomu intensitāti, nu tad tu varēs domāties. Vai es vienmēr piekrītu tam pūstenim, tas cits jautājums, es gan varbūt neesmu tāds vidējās populācijas tāds labs piemērs, es domāju par sportu, bet tas noteikti liek padomāt. Un varbūt mēs aiziesim pie kāda speciālista pakonsultēties un tamlīdzīgi. Un droši vien ilgtermiņā krājot datus mums ir kaut kāda bāze, ar ko mēs vienu gadījumā mums ir jāaiziet pie ārstu vai treneru, mēs varam kaut ko parādīt, ko tam mēs esam sadarījuši. Un tas arī ir vērtīgi, nevis tikai pastāstīt, kā es jūtos.
Kā sacensībās tas var noderēt, jo arī amatieru līmenī mēs piedalāmies sacensībās, mēs redzam skriet pusmaratons, reizēm būt maratons, kaut vai 10 vai 5 kilometrus vai to pašu stirnu buku skriet, kā sacensību procesā tas nodara?
Nu, ja runā par skrējiem, droši vien, ka tur 90% ir uz rokas tur pulkstenis, kurā ir GPS, altimetrs, kas mums rāda arī kāpumu, vertikālo, sirdsapziņas frekvenci. Nu, kā kurš sportists ir, kas ļoti seko līdzi, viņam ir sacensību plāns, un mēs viņu īstenojam, ir, kas mazāk seko līdzi. Tur sporta soļotājs, viņš katru apskatās, cik man ir tas pace, jeb apja laiks un kāda ātrumā es soļoju un viņus svarīgi sekot līdzi. Ir kas mazāk. Maratonas tad noteikti katru kilometru skatās, kā man iet, kuras esmu. Es esmu savā grafikā vai ne. Nu, tur ir daudz smalku lietu. Tā ka viņi noteikti noder, jautājums, cik kurš izmanto. Ir tādi, kas varbūt skrien vairāk sajūtās balstīti. Sevišķi amatieri, nu, varbūt neinteresē, vai es šo kilometru noskrēju par 5 sekundēm ātrāk vai lēnāk. Es baudu skrējienu un jūtos labi, un līdz ar to es tā arī turpināšu. Bet ir daudz jāsmalkas lietas, kam var sekot līdzi sacensību laikā.
Tikai viena būtiska lieta mums ir jāsaprot. Jā. Tas, ko mēs tur ieraugām ekrāniņā, vietpulsteņa ekrāniņā, ko tas saka, ko tas nozīmē, mums ir tā kā jāizprot šitā.
Tā ir tā grūtā lieta, kur es joprojām iesaku runāt ar speciālistiem, ar treneriem, ārstiem, vispirms jau, lai mēs vispār sāktu sportot un pēc tam skatīties, lai mums tiem cipariem vienmēr ir konteksts, un tas konteksts dažreiz ir svarīgāks par to saturu, tas, ko mums tas cipars dažreiz pats par sevi neko nedod, un katram viņš varbūt ļoti atšķirīgs, un tāpēc mums svarīgi zināt, kādā kontekstā to skaitu lielu.
Kā ir ar atjaunošanās procesu? Nu, piemēram, ir bijuši sacensības vai ir bijuši, mēs intensīvāk esam sportojuši. Cik nozīmīga ir atjaunošanās pēc sportošanas? Tam ir nozīme un kā tehnoloģijas mums tur var palīdzēt?
Nu, tas ir nozīmīgi un skaidrs, ka treniņa efekts rodas tikai tad, kad mēs esam atjaunojušies. Cita lieta ir, kā mēs to atjaunošanos plānojam. Un vēl cita lieta ir, es runāju zinātniskā līmenī, kā viņu vispār nomērīt. Tas nemaz nav tāds viennozīmīgs rādītājs, un pēc kura tad mēs spriedīsim, vai mēs esam atjaunojušies. Es par atjaunošanos es reti kad piekrītu tiem viedierīcēm, jo viņas rāda nu, tik lielu atjaunošanās laiku, ka profesionāls, piemēram, nevarētu normāli trenēties, viņam būtu jāievēro tas režīms. Jo to atjaunošanos mēs plānojam tādā garākā termiņā, mēs varbūt tagad 2 nedēļas iesim ļoti tuvu limitiem un pēc tam atpūtīsimies. Tā ka tas viss ir tāds arī process, jo tas treniņa process augstā līmenī balstās vienmēr uz tādu naža asmenis. Lai mēs progresētu, mums ir jātrenējis tuvu savu iespēju robežai. Ja mums, piemēram, kāds no mūsu profesionālām vītēm braucēm, to skuņš sāks braukt pa 1 stundiņai dienā, it kā jau forši nav slikti braukt stundiņu dienā, bet viņam tas nedos neko. Viņš labākajā gadījumā saglabās savu formu, vai visdrīzāk viņam forma kritīsies. Un līdz ar to, ja viņam tas būs pārāk viegli. Citam atkal tas būs nopietnis treniņš katru dienu pieveikt stundu uz velospēdu. Līdz ar to tā atjaunošanās ir tāda balstīt individuālā analīzē, bet svarīgi, protams, jo mums jādomā atjaunošanās gan fiziski, arī morāli. Mums jāpasargā sevi no trauma riska, jādod ķermenim arī atpūta un tam līdzīgi. Tā, ka tas ir ļoti svarīgi, bet tur ir daudz niešu. Tas nav tāds viengabalains rādītājs, kuru viegli var noteikt un arī pateikt, es tētu esmu atjaunojies. Tas tā ir nevienmēr to var viegli pateikt.
Ko tev nozīmē atjaunošanās? Vai kā šis process tev nori? Ko tu dari? Nu, tev ir bijuši treniņi, ir iespējams sacensības. Ko tu dari?
Man atjaunoties neret nozīmē paņemt no treniņa brīvu pēcpusdienu, jo tad līdz nākamajam rīta treniņam ir 24 stundas. un es esmu atjaunojies. Bet tas ir individuāli. Ja kādreiz ir smagāka treniņa nedēļa, tu atpaņem pilnīgi brīvdienu. Vai pēc satensībām tu gribi apiet arī paņem. Tas ir ļoti atšķirīgi. Tāpēc būs tādi, kas iestrādā treniņa plānā neatkarīgi ne no kā, man tā diena ir brīva. Tāpat neprofesionāli sportisti skatās, kad viņiem darbu skolas slodze un tādējādi plāno arī atpūtu no treniņiem. Ļoti, ļoti atšķirīgi. Tā ka tas bieži vien ir arī tādi sociāli faktori. Nu, fantastiski ir tie, kas profesionāļi, viņiem pa dienu nav jādas darbu, viņi var pat pagulēt dienu, tas arī atpūtas režīms ir labāks. Un, nu, bet nu, viņiem ir divi treniņi noteikti.
Jā. Jā, tā ir viņa profesija.
Jā, viņa tā ir tāda diena. Tā ka tas ir ļoti arī atšķirīgi. Un jā, grūti ir pateikt tādu vienu recepti. Es drīzāk nevaru tādu pateikt.
Kas tev, prāt, ir tāds vērtīgākais tehnoloģija atklājums sporta lauciņā? Nu, kur tu teikti, nu šis gan ir liels notikums?
Es domāju, viss, ko mēs nedaudz jau pieminējam, kas saistīts ar viedajām, tehnoloģijām šo sensoru attīstību, jo tas mums ļauj ievākt arvien vairāk datus un ļoti daudzpusīgi. Ne tikai sirds ritms, gulēšana, bet arī dažādi aktivitātes līmeņi. Mēs par sporta slodzēm arvien vairāk varam spriest arī sportspēlēs. Mums ir dažādi sensori, kas mums nomēra, cik mēs pārvietojamies, kāds bija, kurā vietā mums skriešanas ātrums un tamlīdzīgi. Šis gan vēl joprojām ir ceļš uz to atklājumu, jo un mēs visdrīzāk esam sākuma posmā, jo tas lielais būtu varbūt tāds grūti sasniedzamais mērķis, ka mēs iegūstam visus iespējamos izejas datus no sava ķermeņa, lai spriestu par to slodzi. Es nezinu, vai ir iespējams, bet tas būtu tas atklājums, jo man šeit, ka tas ir visvērtīgākais monitorēt sacensību slodzi, treniņu slodzi un to visu salikt tādā lielā kopbildē. Jo pagaidām mums ir ļoti daudz dominēja tādas subjektīvas sajūtas, tāda intuīcija, kā nu būs, un minēšana. Varbūt sanāks, varbūt nesanāks. Treniņa procesā mēs nekad nevaram 100% kaut ko garantēt.
Pastāv uzskats, ka skriešana ir nu, tas sporta veids, kas ir vieglāk pieņems. Viss, kas tev ir vajadzīgs, skriešanas apavi un aiziet. Tā paties ir, vai ar skriešanas apaviem ir gana, vai tomēr tas ir daudz komplicētāks sporta veids, nekā mēs domājam?
Tas ir komplicēts, bet tajā pamatlīmenī ar to ir gan. Tāpēc viņš ir populārs, viegli pieejams. Es pats saku, ka ir pāris kritērija, kas raksturo sporta veidu pieejamību, lai mēs to iekļautu tādā populācijai, viegli pieejamā formātā. To var darīt jebkurā laikā, jebkurā vietā, cik vien daudz gribi, kādā intensitātē gribi kopā vai neatkarīgi no citiem, un vēl var pāris faktors nosaukt. Un skriešana parasti visiem šiem faktoriem tādā rangu skalē visaugstāk, jo tas ir viegli, mēs varam, kad jau mums ir brīvs brīdis, to izdarīt. Tas ir tādā pamatlīmenī. Protams, ja mēs runājam par augstu sasniegumu sportu, tur ir daudz un sarežģīti nianši, kas raksturo labu skrējēju un pie kā būs jāstrādā, lai progresētu. Bet tādā fizisko ikdienas aktivitāšu līmenī skriešana noteikti ir starp pieejamākajiem, bez pastaigām un nūjošanas. Un tādiem viegli pieejamu sporta veidiem, kas ir pilsēta lauku vidē, jebkurā vietā to var darīt.
Kad ir šķiet, vai jebkurš no mums, jebkurā vecuma posmā, nu, ja mūsu veselība to, protams, atļauj, var sagatavoties maratonu?
Es nezinu, vai jebkurā vecuma posmā, un tiešām pilnīgi jebkurš, Bet jā, ja tas nosacījums veselība, ir vēl pāris priekšnosacījumi, ka mēs neesam varbūt 30 gadus nosēdējuši tikai uz divānu ar čipšiem, tad iespējams, ka var. Jautājums vai vajag? Vai ir jāizvirž šāds pašmērķis? Jo pieveikt maratonu vēl nenozīmē to izdarīt tādā kvalitatīvā veidā, kur mēs sev nenodaram pāri un tamlīdzīgi. Tā ka tur vienmēr ir jāizsver. Droši vien jā, fiziski vesels cilvēks, kurš ir pieteikami aktīvs, droši vien to var pieveikt kaut kādā savā individuālā intensitātē un varējumā, bet vienmēr jāpadomā, vai vajag. Ja vajag, un ja mēs jūtam, ka varam, un ja esam gatavi un veseli, tad nu, nav jau slikti izvirzīt dažādus mērķus, kas mūs motivē vienam, bet aktīvākiem. Tā ka es atbalstu, bet ar nosacījumiem. Tā ka sagatavoties var, jo pieveikt maratonu kā tādu, tas nav nemaz tik ļoti sarežģīti. Ja sarežģīti ir noskriet ātrāk par divām stundām. bet pieveikt, mēs to var, nu, to var izdarīt, jā.
Kāpēc nevajag? Ja tu piemēri, vai vajag? Kāpēc varētu nevajadzēt?
Nu, tur vairāk ir tas veselības faktors, vai mēs sev neizdarām kaut ko pāri. Ne tikai pašā tajā maratona dienā, bet arī uz to ejot, gatavojoties. Mēs neredz ar slodzēm aizraujamies, jo ir forši, ka tu vari noskat arvien vairāk, arvien ātrāk. Un tas aizrauja, bet mēs nepadomājam par kaut kādiem vispusīgas sagatavotības aspektiem, kas mums ļauj nodarboties ar citiem sporta veidiem un profilaktiski kaut ko darīt, trauma riska mazināšanā un tamlīdzīgi. Jo ir forši skriet un arvien vairāk, un tas progress sportā ir tā labā lieta, kas mums patīk, ka mēs paliekam spēcīgāk, varošāk. Un tas var veidot to, nu, tādu negatīvu aspektu visam, es negribu tajā ievilkļot, bet var nesanākt, tā kā mēs plānojam. Kaut kas var nostreikot, un mēs nekad nezinām. Vienā dienā mēs jūtamies labi, citā mums var jau tur kaut kas sākt sāpēt. Un tas tad nav tā vērts, droši vien. Bet, nu, atkal, no otras puses, es reti ar tā dienu, kad trenējoties, kaut kur mazliet nesāp. Kaut kur vienmēr kaut kas nedaudz, ir kaut kāds tāds mazās sāpītis kaut ko, tad man mazliet celī, vēl kaut kas, un dažreiz tas pārējoši. Bet, nu, vienmēr ir jāpaskatās, ko tas mūsu ķermenis jūt un dara, un vai ir labi.
Ko nozīmē gatavoties maratonam? Kas cilvēkam ir jādara, lai vispār kaut kam tādam sagatavotos?
Nu, tad, kā būs jānodala, uz kādā līmenī mēs gatavojamies, bet nu, noteikti ir, teiksim, ja mēs runājam par amatieriem, cilvēkiem, kas vienkārši vēlas noskriet. Es noteikti iesaku neaizmirst par vispusīgu sagatavotību, kas ir pamatā. Mums ir jāpavingro, mums ir jābūt kaut kādam noteikti lokanības līmenim. Mums jābūt tehniski sagatavotiem skriet, jo mēs paskatāmies, kā pūlī cilvēks skrien. Nu, ne visiem tas tehniski izdodas ļoti labi. Un tamlīdzīgi domāt arī par šīm lietām, un, protams, ka nu, ir jāskrien, ir jātrenē izturība. Izturība var trenēt arī ar citiem līdzekļiem, var arī kādreiz peldēt, kādreiz braukt ar velosipēdu, slēpot vai vēl kaut ko darīt. Nav obligāti tikai vienīgi jāskrien, ja mēs nerunājam par augstu sasniegumu sportu. Tāds kombinētas aktivitātes, arī sporta spēles, protams, es neizslēdzu, un tāds kombinētas aktivitāšu kopums droši vien ir labi amatieru sportā. Nu, jāskrien. Un ir vēlams, protams, jā, ka ir kāds, kas uzrauga to procesu, kas mums palīdz no malas pavērot un varbūt iekoriģēt tos treniņus un tam līdzīgi.
Tas ir prenders, visticamāk,
nu,
kurš ir profesionāli šajā jomā.
Jā. Un pamat, pirms tam aizējām pie ārsta, sporta ārsta, saprotam, ka mēs varam. Nu, un treners jābūt tas, kas mums palīdz ievirzīt, iedot kādu padomu un tam līdzīgi.
Cik svarīgs arī, piemēram, ir miegs vai uzturs šādā procesā, kad mēs gatavojamies nu, tādam garākam skrējienam?
Nu, ļoti svarīgs miegs mūs sagatavoja. Kurai dienai, protams, arī, ja mēs trenējamies, tas miegs ir neatsverams. Ja mēs neguļam, tad tas treniņa efekts noteikti būs daudz sliktāks nekā, vai vispār nebūs nekā tad, ja mēs kārtīgi izguļamies. Un uzturs, nu jā, tur arī droši vien es būtu grūti iesākt šeit runāt par sporta uzturu niansēm, bet skaidrs, ka mums ir kaut kāda ēšanas režīma jāietur, ja mēs gribam trenēties, mēs nevaram stundu pirms treniņa paēst, kā tas rosoliņi vai vēl kaut kur, tas nebūs.
Pastur, grēmīgi mērcīt.
tas nav slikts ēdiens, jā, bet ne stundu pirms treniņa. Nu, mums ir jāpakārto mazliet tas režīms. Tāpat, ko mēs pirms treniņa ēdam, ko pēc treniņa, lai arī tas treniņa efekts sasniegt to iespējami labāko rezultātu. Tā veselīgā ēšana šeit noder, bet amatieriem nevajag darīt neko tādu ļoti ekstra. Mazliet var pārkārtot tur diētu, pakonsultēs arī kādu uzturu speciālistu nepieciešams, bet tas nav tā, ka mums tur ir drastiski, nu, izņemot, ja mēs ļoti neveselīgi ēdam līdz tam, tad gan būs jāpārkārtot citādi. Tas nebūs veiksmīgs variants, bet kopumā jā, tas ir, nu, jā, miegs un uzturs mums noteikti palīdz sportot.
Kas ir tie sarkanie karogi, kas varētu signalizēt, ka nu, vajadzētu apstāties, ka ir kaut kas par traku sportojot? Nu, mēs runājam par amatieriem, mēs gatavojamies kaut kam vai mēs vienkārši ikdienā sportojam. Kas ir tas signāls, kurš saka, hei, ir vajadzīga vai no mediķa palīdzība vai vispār jāapstājas?
Nu, noteikti kaut kādas sāpes un sliktas pašsajūtas. Tāpat kā jebkurā citā situācijā mēs jūtam uz tur sāpi kādu locītavu vai kaut kas krūtīs dur, tad droši vien ir vērts aiziet pie ārsta pārbaudīties. Tā ka te noteikti nebūs nekas tāds daudz atšķirīgs. Nu, izņemā, ka sportā varbūt arī ir tā, ka dažreiz ikdienā mums netraucē, bet mēs sākam kaut ko darīt, un tad mēs sajūtam, ka tas traucē. Nu, tad arī ir vērts jau pie mazām problēmām aprunāties ar kādu speciālistu, paskatīties, vai tas nav iesākums kaut kam lielākam. Jo skrienot, diezgan izplatīts ir tādas hroniskās problēmas, kuras tā kā netraucē, un tad pēkšņi ir viss, un mēs tur varbūt pusgadu nevarēsim skriet. Tā ka tās ir tādas, kuras pēc tam mums būs ļoti nepatīkamas arī dienā. Tā ka, nu, jā, sāpes, sliktas sajūtas, piepauzējam un painteresējamies, kas tas varētu būt. Bet labāk negooglējot, bet pie speciālista.
Nu, tu jau ir, protams, mākslīgais intelekts. Klausies, tas tevi var nokonsultētas vēl parošu.
Jā, šis var nokārtojas arī medicīnas eksāmenis.
Vai ne? Hipokrātās vēras tur devis. Protams, tie ir jūki. Tu pieminēji, ka tehnoloģijas ir milzīgs atbalsts sporta inventāra radīšanā, skriešanas apavi. Noteikti tur bez tehnoloģijām neiztikt. Kas skriešanas apavs padara par skriešanas apaviem? Vai es varu skriet ar jebko? Jebkuras botas nopērku veikalā un skriet?
Tehniski var skriet ar jebko, bet jautājums būs par mūsu komforta līmeni un vai tas kaut kādā garākā termiņā mums nerada problēmas. Un, nu, labi, jebko tas pārspēlēt ar balles kurpēm jau ne, bet nu, kaut kādiem sporta radītiem apaviem. Bet nu, nevēl tie ir radušies tāds skriešanas apavi, kas jau empiriski ir uztaisīti tādi, kuri nu, lielai daļai viņos būs kaut cik komfortabli. Un tur tās tehnoloģijas ir iestrādātas gan zolē, gan to, cik viņi ir augstu līdz potītē, gan tā, kā viņus var sašņorēt un visas pārējās lietas. Nu, to maratonu zem divām stundām lielā mērā palīdzēja noskriet arī specifiska apave ar iestrādātām karbona plāksnītēm, kuras mums ļauj labāk veikt šo soli ar lielāku efektivitāti un attiecīgi tas arī var palīdzēt, bet nu, tur ir atkal arī skriešanai specifiskas nianses, kas varbūt vairāk ir augsta līmeņa sportistiem. Bet jā, nu, šie apavi iet līdzi, materiāli zinātne attīstās un tur mēģina iestrādāt dažādas materiālus nevelti. Es nepateikšu precīzi, bet ir apaviem jābūt kādu brīdi pieejamiem brīdi tirgū, lai ar tiem vispār varētu skriet sacensībās. Un tu tev nevar uztaisīt specifiskus apavus, tu nevienam viņus nerādi, un tad tu izaisi startu un viss apskrieni. Tā nedrīkst darīt. Viņiem ir jābūt nopērkamiem. Cita lieta, cik viņi ir dārgi, bet ir jābūt nopērkamiem. Tāpēc tās tehnoloģijas noteikti tur ir. Un jā, atbildi uz to, vai var skriet ar kādiem. Nu, ar jebkādiem skriešanas apaviem. Bet nu, ir ieteicams viņus patestēt, pamēģināt. Tagad daudzos veikalos ir slīdceliņš uzvelts, paskrien, paskaties, kāds tevi sajūtas. Tur var piemērot arī šīs te zolītes pēdiņas ielikt tāds, kāds mums nepieciešams, lai mazliet koriģētu to kājas novietojumu. Tur arī ir atsevišķos veikalos speciālis, kas to palīdz izdarīt. Tā ka tas attīstās un tās zināšanas tur pamazām krājas ar vien labākas.
Jā, es atceros, ka es kādreiz gatavojos arī skrējienu, un es skrēju, iespēju notestēt pēdu un piemēro apavus, ka šī apava varētu būt tev vispiemērotākie tieši tam, kā tu lietu soli.
Jā, un viņi balstās tādās pāris fundamentālās atziņās, skatās, lai tev neveidotos ilgtermiņā kāda kļūda tehnikā, potenciāls traumas, risks kādā locītavā un tamlīdzīgi. Bet manuprāt, primārais ir, paskatāmies, vai mums ir ērti, ja mums būs jau ērti pastaigāt, mazliet pamēģināt paskriet, tas jau ir jau labs rādītājs, ka droši vien būs labi. Bet papildus informācija arī vienmēr var palīdzēt.
Mēs noteikti varētu parunāt arī par pārgājieniem, jo mēs esam pārgājienos gājēji, mums ir ļoti zaļa valsts, mums ir iespēja iet pārgājienos. Nu, tas šobrīd iespējams ir arī trends, jo pilni sociālai tīkli ar cilvēkiem, kuri dodas pārgājienos un rāda, kā to dara, kas ir itīgi forši. Ko nozīmē gatavoties pārgājienam? Es vienkārši arī velku jebkurus apavus un eju, vai tam arī ir jāgatavojas?
Nu, jā un nē, atkarīgs no pārgājienam. Droši vien, ka ir vērts pārgājienam arī, kad ir ērtas un piemēroti apavi. Un atkarīgs arī, kur mēs ejam. Ja plānām iziet 20 minūtes pa šmērļu mežu ar suni, tad droši vien mums neko ļoti sevišķi nevajag, kā vienkārši sporta apavus, ja mēs iesim kalnos, nu, tad droši vien tur ir atkal citas nianses. Tā ka, nu, tā piemēram, es vienmēr, man patīk pašam būt ekipētam un atrast savu labāko variantu, es iespēju citiem to darīt, bet nu, ir kaut kādas atkāpes, ko var. Protams, nebūtu labi iet kalnu pārgājienā tur ar sandalēm un tad tur pirksti tiek sadauzīti un kas tur vēl, bez potītes noturēšanas un tamlīdzīgi. Tā ka pārgājiena laba lieta un viņiem ir jāpiemērojas arī atkarībā no tā, kur un cik daudz un kādos apstākļos mēs plānojam iet, tas droši vien būs tas labākais. Protams, ir paskāja entuziasti, kuri visi rieta pasām kājām, nu, bet tam ir tad attiecīgs jāiziet kaut kāda sagatavošanās tam, tas nebūs tā uzreiz droši vien labs variants.
Interesanti, īstumā mēs esam piedzimuši bez kurbēm, ne? Jā. Un beigās mums ir jāpierod staigāt pasām kājām.
Nu, jā, jo nu, tas āras apstākļi ir dažreiz arī neprognozējami, mēs varam uzkāpt uz kādu stiklu, uz kādu akmenis un savainoties. Tas ir, mēs neesam norūdījuši tās pēdas, bet to var izdarīt. Nu, tad tāds domas dalās, apaviem ir daudz funkcijas, aizsargfunkcijas, ērtums, siltums, kaut kāda citas komforta radītāja. Tā ka, nu, te ir jāizvērtē, bet jā, tām pasām kājām ir interesanti. Ir, kas ir ļoti fanātiski, kas ir sagatavojušies to darīt un to dara, ne tikai pārgājiens arī skrien. Nu, tā ka jā, dažādi cilvēki, dažādas domas un ko, kas katram patīk labāk.
Kā mēs varam samocīt savu ķermeni, dodoties pārgājienā? Jo ir redzēta arī stāsti, ka nu, cilvēks ar kājas lupatās pēc pārgājiena. Kas ir tas, kas ir izdarīts nepareizi?
Droši vien tas ekipējums, kas mums ir, mugursomas, pasmagu vai nērtas, paša negatavība, varbūt pa grūti ir izvēlēts pārgājiens, neesam sagatavojušies tam pietiekam temperatūras regulācijas. Ja mēs ejam gar jūras krastu un tikai vienā virzienā, tad mēs varam, nezinām, ka viņš mazliet slīps, tas var radīt ar kādas problēmas, ja mums kaut kas ir iepriekš sevišķi bijis. Tā ka tur varbūt daudz apstākļi, bet galvenokārt ir mūsu nesagatavotība gan no tāda ekipējuma, gan fiziski varbūt, kur mēs pārcenšamies. O, es teiktu noiešu 200 km, bet neesmu to dēļ, neesmu pat mazāk distances gājis. Nu,
jā, neesmu, bet ikdienā nesnēgāju, principā pārveidojas visur ar automašīnu.
Jā, nu tad var nebūt pārāk veiksmīgs rezultāts. Mums ir jāgatavojas, jā.
Tu noteikti esi dzirdējis par Santiago ceļu.
Jā.
Tas ir pārgājiens. Nu, pilnais ceļš ir sākas Francijā un beidzas pašos Spānijas dienvidos. Tu ej cauri visai Spānijai, iespējams pat pāri Pirenejiem pārējai. Cik cilvēkam jābūt sagatavotam, lai noietu šo ceļu? Jo tie ir nedaudz vairāk nekā 800 km.
Nu, Tad droši vien ir dalās atkarības, cik mēs ātri iesim un kā mēs gribam justies to ejot, bet tas noteikti nebūs viegli nevienam. Jautājums ir, nu, kāds ir tas mūsu mērķis un kā mēs sadalam tos nogriezinīšus, atpūtu, kā mēs esam atkal ekipēti un tamlīdzīgi tas viss palīdz sevišķi tādos jau ultragaros pasākumos. Tā ka, jā, nu, droši vien to var noiet atkal, tā kā mēs runājam par maratonu, tu esi fiziski vesels, kaut cik gatavojies aktīvs, droši vien tas ir paveicams, tikai nu, ir jāsadala, cik mēs kurā dienā nostaigājam, kad mēs atpūšamies, kad mēs sekojam līdzi, uzturs, padzeršanās un visas pārējās lietas, kas ir svarīgas.
Jā, un padzeršanās tā nav vīns, tikai, ja mēs esam ar Spāniju, kad tas ir ūdens.
Varbūt vakarā jā, bet kamēr ejam, droši vien nebūs labākā dzēriena izvēle.
Tu esi fiziski labi sagatavot cilvēks. Cik ilgā laikā tu varētu noiet Santiago ceļu?
Es nezinu. Tur ir jāpareiķina, cik kilometru dienā. Droši vien jāuzliek, nu, tas atkarīgs arī, cik ļoti es sev vēlos mocīt. Es gribu iet tā viegli, gan jau 20-30 km dienā, tad tas nepat ļoti grūti. Nu, ja mums ir mērķis noiet ātrāk, tad var lielākus attālumus. Tā ka grūti tā teikt, atkarīgs, cik pašam gribas sev pamocīt.
Kas ir tas aktuālākais sporta zinātnē saistībā ar tehnoloģiem šobrīd? Kam sporta zinātne velta uzmanību?
Tieši zinātnē ir dažāda aparatūra attīstība, ar kuru mēs varam daudz ko diagnosticēt. Un tas ir dažādos virzienos, gan fizioloģiski, gan biomehāniski, bioķīmiski un psiholoģiski arī dzen. Tā ka ir dažādi šie sporta zinātnes virzieni, un katrā no tiem attīstījušās kaut kāds tehnoloģijas, kas mums ļauj laboratorijas un arī arvien vairāk ārpus laboratorijas apstākļiem mērīt dažādus raksturlielumus un par tiem iespējami objektīvi spriest. Nu, tas ir tas, kas tehnoloģiski arvien vairāk attīstās un paņem daudz no pētniecības budžeta.
Kā mums cilvēkiem noturēties pie tās apņemšanās būt fiziski aktīviem? Jo bieži vien mēs esam tādā kampaņā. Tad saņemos, un tad es atkal kaut kā palaižos un aizplūt. Tad atkal saņemos. Nu, ir kaut kāds veids, kā to izdarīt.
Man šeit ir svarīgs režīms. Es esmu vairāk laikam tāds režīmu piekritējis. Tūlīt sāksies tumšais rudens, nu tu no rīta piecelies, neskaties pa logu, saģērbies un ejārā skriet. Un viss nedomā. Es droši vien esmu vairāk šīs pieejas piekritējis. Jo ir ļoti grūti saņemties, kad mēs jau tur sākam pārdomāt, varbūt man nevajag. Un pēc darba ir vēl grūtāk saņemties. Bet jo grūtāk saņemties, jo labāk sajūtu pēc treniņa. Tas ir tāds zelta likums. Līdz ar to mēģinām sevi apbalvot šādā veidā, ka pēc tam būs forši.
Jā, rīts ir labāks, vai ne? Rīts, nu, no apņemšanās viedokļa.
Visdrīzāk, jā, jo tad tu esi ar svaigu galvu, un tu arī to dienas pirmo cēlienu, to labāko daļu, tu velti kaut kam priekš sevis, kaut vai tikai domājot paskrienu vai paklausies mūziku, rīta programmu vai podcastu, vienalga, tu izdari priekš sevis un tu esi iesācis dienu. Man pašam tā patīk. Ir, kam tā nepatīk, ir, kam no varianti ir jādara gan no rīta, gan vakarā, ir dažādi, bet rīts droši vien ir, es esmu rīta piekritējis, bet arī vakaros nav nevainas. Vakar es arī izbraucu ar velospēdu, tad garāk braucu, arī sakārto domas pēc darba dienas. Arī mierīgi atpūsties vakarā.
Nu, saka, viens no paņēmieniem esam pie gultas turēt sporta kostīmu, varbūt pat iešanas vai skriešanas apavs. Un tad tu pamosties pirmā lieta, ko tu no rīta ieraugti, un no variantu vienkārši apģērbies un reiķi.
Nu jā, droši vien ir kas tā. Es pie gultas neturu, bet es esmu sagatavojis, lai es to varu izdarīt ātri. Uzvelc drēbes, tur vienu maizīti ar ievārījumu vai kaut kas tāds un dodies. Tā ka... Lai nav jāsāk pārdomāt, vai tev to vajag.
Jā, jo mēs esam pārdomāšanas čempioni, man liekas.
Jā. Ir daudz iemeslu nedarīt, bet ir arī daudz iemeslu darīt.
Paldies, Edgars, tev par sarunu. Izmēr ļoti, ļoti vērtīgi mums katram pārdomāt, kādā fiziskajā stāvoklī mēs katrs esam, ko mēs darām savas veselības labā, ko mēs varbūt par daudz darām kāds. Kāds varbūt nedarām nemaz. Un iespējams ir vērts nolikt pie tās gultas to... iešanas vai skriešanas
apkopā
un pamēģināt, kāds ir, ja es no Rīga promos, tas pirmais, ko es ieraugu, ha, sports kostīms, tātad šī ir zīme, un es iet sportot. Paldies tev liels, un paldies arī jums, kas skatījāties un klausījāties.